Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbame apie spalio mėnesio popiežiaus intenciją ir apie ją mums papasakos kunigas vienuolis jėzuitas Mindaugas Malinauskas, kuris yra popiežiaus pasaulio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ar galėtumėte papasakoti pirmiausia, gal kodėl aš turiu melstis tą popiežiaus intenciją, kas mėnesį ir dar skirtinga, juk galiu drąsiai melstis už save, už savo pažįstamus draugus, giminaičius ir ką ten besugalvočiau. Kodėl jos reikia?
Ir noriu dar patikslinti, ne kas mėnesį, o kasdieną melstis, būtent konkretų mėnesį popiežius paskelbė su jėzuitų pagalba, būtent aktualų prašymą bažnyčiai ir pasauliui, ir kad bažnyčia gyventų vienu troškimu ir visa žmonija, visas tikintieji pasaulio būtų vienos širdies, būtent Jėzaus širdies, kuris rūpinasi ir kiekvieno asmeniškai žmogumi, bet Jėzus taip pat rūpinasi ir visą bažnyčią, ir visų pasaulio. Ir bažnyčia turi tokią misiją, kad ir kiekvienas jos narys auga Dieve, randa savo vietą bažnyčioje, ir atvirkščiai visa bažnyčia randa kiekvieno tikinčio širdyje savo vietą. Ir tokie universalūs dalykai, tokie pasaulio mastu vykstantis dalykai, tai yra pirmiausiai žinoma liturgija, yra, mes švenčiame visada bendra šventės, ne po vieną švenčiame, kada nori Velykas ar ten kada nori Kalėdas, bet ar sekmanį. Visą laik švenčiam visą bažnyčią savo ritmu, einame per viešpaties paslaptis ir semimės jėgų iš sakramentų, semimės jėgų vat, iš tos bendrystės, bet kartu ir turime rūpintis bažnyčios reikalais irgi visi bendrai. Meldžiamės tada, prašome ir popiežius, kad būtų palaimintas, mūsų viskupai, mūsų bažnyčia būtų palaiminta, o tada ir popiežius skelbia ypatingą kiekvieno mėnesio intenciją, kuri labai svarbi šiuo metu, nes vyksta misijos ypatingos tuo klausimu. Kaip spalis yra misijų mėnuo, tai tikrai susieta ir intencija su misijomis, o kartu ir vyksta ir sinodas dabar, ir tada sujungta bendra intencija tokia ir yra apie misijas, apie sinodą. Ir visi mes pakviesti ne tik kažką galvoti apie tai, bet ypatingai malda palaikyti. Nes tik tai Dievo dvasia gali čia padaryti tikrą atgaivą ir tikrą atsinaujinimą. Visur mums tos atgaivos reikia. Ir viešpats sako, melskitės ir gausite, kur du ar trys susitarė, o čia dabar visa bažnyčia susitarusi, meldžiasi va ta viena svarbia intencija, o kartu tai pareguliuota pasaulyje, kad ir bažnyčioje, kad mes gauname ir atlaidus ryšim su ta intencija. Kai nori gauti atlaidus, atlieki tam tikras reikalingas sąlygas, kažkokį tai veiksmą šventą atlieki, kažkokį gražų darbą ir pasimeldi popiežiaus intenciją. O kokia ta popiežiaus intencija, mes ir aiškinamės dabar. Jinai netokia abstrakti, kad tarsi tik tai už popiežių, tarsi dažnas painioja su melstis už popiežių. O čia meldžiamės ne už popiežių, bet už misiją to mėnesio, to laikmečio, ypatingai dažniausiai paliesdami kažkokį skaudulį arba didelį poreikį maldos palaikymo, maldos tokio užnugario. Ir tada tie, kurie darbuojasi, žino, kad vat, visa bažnyčia meldžiasi, tikrai yra didelis dalykas, jau vien tik žmogiškai. Pagalvojus, pavyzdžiui, mūsų kokia nors šalies rinktinė žaidžia žaidynės kokias. Visi palaiko, visi apie tai kalba, visi nori ir tikrai jaučia palaikymą. Ir gali taip greitai būti to palaikymo netekti, jeigu vėl kažkokia vieningumo trūksta, kažkokio palaikymo ir gali žmonės tiesiog, sako, jaučiu, nebuvo palaikymo. Jeigu jau taip normaliam pasaulyje, tai tuo labiau bažnyčioje, kur šventoji dvasia įkvepia dalykus ir melstis ir kartu siekti gėrio ir mes tikime, kad kai visi kartu mūsų malda yra galinga ir nekarta ir šventam rašte atskleist, ir bažnyčioje įvykia daugybė stebuklų, kad ir šį mėnesį, spalio mėnesį, rožančios taip pat yra mėnuo, ir daugybė stebuklų įvykia, kai tautos, kai ar atskiros žmonių grupės, ar pavieni asmenys ypatingai meldėsi kažkokią intenciją ir žiūrėk, buvo Dievo apsaugoti, Dievo globojami. Taigi tikrai tai dalykai, kurie veikia praktiškai ir kviečiami melstis kartu.
O ar turėčiau tą popiežiaus intenciją, maldelę, sakykime, maldelės kalbėti ir tą intenciją kiekvieną dieną, ar čia tik sekmadieniais, ar kažkieno palydimą?
Būtent ir šita misija ir vadinasi tinklas maldos, arba anksčiau vadinasi maldos apaštalavimas, kad tikintieji kviečiami sąmoningai įsipareigoti kasdien melstis tą intenciją, bent vieną kartą, sukalbant pasiaukojimo maldą Jėzų širdžiai. Ir galima internete rasti tą maldą. Toks puslapis yra kasdienapmastau.lt mūsų leidžiamas, arba tiek Magnificat įrašo tą maldą, tiek kiti žurnalai, viskupijos irgi paskelbė ir intenciją, ir tą maldą, ir žmonės, arba gali sukalbėti ir paprastą poterį tą intenciją. Ir kasdien meldžiasi, prisideda prie šitos misijos maldos apaštalavimo, kad remti tuos, kurie praktiškai dirba. Nes tokia ir pradinė intencija buvo jezuitų studentų, kurie dar vis dar mokėsi 19 amžiuje Prancūzijoje. Ir jie prašėsi, kaip galėtume prisidėti prie bendros misijos, kad tie, kurie dirba misionieriais, būtų paremta jų darbas. Ir dabar popiežius perėmė šitą dalyką, kad bažnyčios misijos veikla remama visų tikinčiųjų bendra malda. O taip pat, jeigu kasdien siekiama atlikti ir gauti atlaidus, visada kviečiama irgi sukalbėti poterį, būtent tą pačią mėnesio intenciją.
O jeigu aš kokį sausio mėnesį norėčiau lapkričio mėnesio intenciją žinoti jau, kur man jas rasti? Ir ar galiu kalbėti, sakykime, sausio lapkričio mėnesį ir ar gaučiau atlaidus tada?
Iš tikrųjų kviečiame kiekvieno mėnesio atitinkamai melstis nurodytą intenciją. Aš kaip koordinatorius platinu jau visų metų intencijas. Specialiai galima rasti visokiam kalbom tas intencijas į Vatikano puslapyje. Tai yra popiežiausmalda.va arba angliškai popespraya.va. Įrašius į paieškos sistemą galima rasti popiežiaus malda arba būtent angliškai popes praėję. Ir ten surašytos ir šių visų metų intencijos, ir jau kitų metų žinomos visų metų intencijos. O lietuviškai jau mes platinam lankstukų pavidalu arba jeigu kas susisiekia, tikrai informuojame.
O kas išverčia intencijas?
Išlečia kiekvienas, kas platina tas intencijas ir paskelbia.
Taip, pats verčiate, ar ne, neklistu?
Taip, verčiu.
O, na, gal grįžtame jau dabar prie tos spalio mėnesio intencijos, popiežiaus, ar galėtumėt ją pristatyti?
Mhm. Taigi, popiežius kviečia ir, kaip sakiau, tas procesas vyksta kartu su jezuitais. Viso pasaulio jezuitai stebi esamą situaciją ir dažnai tai susijęta su to mėnesio situacija, su pasaulio reikalais. Ir šį mėnesį, kadangi yra misijų mėnuo, popiežius kviečia į atradimą ir išgyvenimą, įsipareigojimą, atsakomybę savo misijos. Melskimės, kad bažnyčia ir toliau visais būdais liūdytų sinodinį gyvenimo stilių, skatintų bendrą atsakomybę, kunigų, vienuolių ir pasauliečių bendrystę ir bendrą misiją. Ir ką jums truputį pakomentuoti, ar ne?
Taip, labai norėčiau. Taip.
Kadangi bažnyčia tęsia sinodinį darbą, susirinkimą, kad atsinaujintų visą bažnyčią, siekiama visais lygmenimis bendrauti bažnyčiai, ne tik hierarchija, bet ir kiekvienas tikintysis, kad turėtų savo balsą ir pasakytų, kas šios dienos bažnyčiai svarbu, ką atskleisti svarbu. Todėl yra kalbama apie sinodinį gyvenimo stilių, kad būtų ta bendrystė ypatingai, kad kiekvienas savo laipsniu, savo dovanomis, savo ypatingai ir malda, ir praktiškai savo atsakomybėm drąsiai įsijungtų ir pasakytų savo ir vertinimą ir prisidėtų prie atsinaujinimo, kokiu būdu galima. Ir taip pat liečia, čia išsklaido tam tikrus mitus, nes dažniausiai, kai kalbam apie bažnyčią, visi nukrypsta akis į vyskupus arba į kunigus, čia jau jie turi kažką daryti, kažką atsakyti, o paskui, kai jau jie kažką daro, atsako, vėl tada ne taip, mes kitaip norėjom. Tai vat, kad nebūtų to kitaip, kviečiama kiekvienas, kad aiškiai ir duotų savo indėlį, o kartu ir atsiprašytų, atgailautų savotiškai už tai, ko nepadarė iki tol. Kaip kūnas, kad turi daug narių, taip ir kiekvienos bažnyčios narys turi savo vietą ir užduotį. Ir vyskupai kažkokiu metu kažko nepasakė, nepadarė, paprastie tikintie irgi kažko savo metu nepadarė, galbūt daugiau kritikavo negu meldėsi, labiau buvo abejingesni negu galėjo prisidėti. Tai kiekvienas, tai yra kiekvieno nario yra tiesiog ir sąžinės patikrinimas ir vėl savo orumo ir savo tikrosios vertės atradimo, nes bažnyčia ypatingai antro Vatikano susirinkimo metu pasakė ir ačiū Dievui, kad Dievas per šventuosius, per bažnyčios mokytus, teologus atskleidė tokį dalyką, kad kiekvienas turi savo rolę, kiekvienas turi savo vietą ir kiekvienas turi savo užduotį. Ir jeigu tik tai rodoma į kitus, kad kiti turėtų daryti, tikrai nusikalstama ir sinodalumo dvasiai. Tai yra, kad nekreipiama į bendrą kūną. Ir taip pat gali būti ir kitoks būdas, kad žmonės tikintieji neadaptavo gerosios naujienos skelbimo savo aplinkoje kalbantis su kitais žmonėm. Tai yra, kad panaudojo bažnyčios mokymą arba, grubiai tariant, dogmas, kaip akmenis, kuriuos gali mėtyti į kitus, o gal ir vienas į kitą. Ir čia reikia irgi atsiversti, kad nebandėm kaip tikintieji suprasti kitų, kurie mažiau tikintys arba kitaip tikintys ir bandėm kažkaip atsiriboti nuo jų arba atvirkščiai mus atribojo ir mes kažkokiu būdu tai likom atsiskyrę. Taigi yra vėlgi sinodalumas kviečia eiti ir viduje, kiek galima jausti atsakomybę už bendrą misiją bažnyčioje. Visi mes vienam laive esame, kiekvienas irkluoja, kitas vairuoja, kitas burės kelia. Netgi tokį girdėjau pamokymą. Net ir tie, kurie nieko nedaro, jie atlieka balasto funkciją laive, kad laivas nefirstų, jie turi tam tikroje vietoje būti ir išlaikyti balastą. tai irgi yra darbas, tai irgi yra užduotis. O taip pat šitas laivas yra ir nukreiptas ir į išorę, kad tie, kurie abejoja, tie, kurie ieško, tie, kurie yra sužeisti pasaulio ypatingai, kad nebūtų atstumti tos bažnyčios, kaip kad Kristus nenorėjo atstumti nei vieno, o kvietė vienus į atgailą, kitus į gailestingumą, į teisingumą, visus kvietė savo būdu, savo, kaip ir Dievas prie kiekvieno pasilenkia ir kviečia, taip ir bažnyčios nariai turi savo gyvenimo pavyzdžių, savo kalbėjimo stilium būti artimesni pasaulį. Tai vat dėl to ir kai mes meldžiamės tą bendrą intenciją, vienas svarbiausių momentų, kas įvyksta, tai mes gydome savo pačių širdis, kad jos būtų minkštesnės ir pačiam Dievui, bet ir pasaulį, kad pasaulis nebūtų mums toks bjaurus ir toksai svetimas, tarsi tai būtų ne vieta, kur Dievas gyvena, tarsi tai būtų ne pasaulis, kurį Dievas pamilo. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų, o atviršiai reikia rasti Dievą visose dalykuose. Jeigu jau Dievas davė šitą pasaulį, kuriame mes esame, tai mes ir esame paskutinė grandis šitam pasaulyje. Joks kunigas, joks vyskupas neprieis iki mūsų šeimos narių, iki mūsų buities lygmenio. Ir netgi kokiais nors sunkiais atvejais, kai liga, kai kyla klausimai, kai bėda, mirtis, pirmiausia prieiname tie, kas esame mes, tie, kurie dabar mes klausomės apie tai, ką mes išnekame. Nes niekas kitas neturės šitos pasiuntinystės, šito kvėpimo, šitos atsakomybės ir dovanų. Dievas duoda ir dovanas, kad būtume įrankį jo ten, kur esame.
Minite sinodą. Kas tai yra? Kas tas sinodas?
Sinodas yra bažnyčios būdas, galima sakyti, kuomet ieškoma atsakymų, kaip atsinaujinti, kaip susišnekėti tarpusavį. Tai yra kitas žodis, galbūt bendra atsakomybė, bendra žvilgsnis, bendra dvasia. Galbūt čia galima rasti tokių skirtingų pareiškimų, ar ne? Bet svarbiausiai, kaip kviečia popiežius gyventi sinodinio gyvenimo stiliumi. Tai kas tai yra? Formuoti bendruomenę, bendrystę, kai yra iš skirtingų narių, skirtingų dovanų pašaukti nariai, kaip vienas kūnas yra, visi turi savo vietą. Tai yra sinodo dvasia, sinodo stilius ir pašaukimas. Tada yra antras, yra bendrystė ir kiekvienas turi savo vietą, kaip veikti, kaip dalyvauti bendram bažnyčios gėryje, bendroj bažnyčios misijoje. Taigi skirtingos bažnyčios dalys yra veikiantys tarpusavį, kaip sutarti ir veikti. Ir tada misija, sinodinė misija, eiti į išorę, eiti evangelizacijos, tai yra patyrimas, ir bet eiti jau kaip bendras kūnas. Taigi galima kalbėti apie bendruomenės vienybę, gerovę pačioj bažnyčioje, atleidimą, meilę, vienas kito palaikymą pačioj bendruomenėje, tada bendradarbiavime kartu jausti, kad visi esame kartu, kad darbuojamės kartu dėl vieno tikslo, dalinamės kiekvieną savo pašaukimu ir įnešame savo indėlį. O tada ir eidami į pasaulį, kaip jau bažnyčia einame į pasaulį ne po vieną, mes žinom, kad skleidžiame evangeliją dabar vienas kito paremti, nes čia mes meldžiamės, čia mes veikiame. Ir žinome, kad jau ne po vieną mes einame į pasaulį, bet jau bažnyčios vardu ir esame liudytojai visos bažnyčios. Ir kas turbūt nuostabiausiai turėtų įvykti va šitame sinodinėme dvasingume, dvasioje, gyvenimo stilyje, kad kiekvienas narys sakytų, aš esu bažnyčia. Aš esu bažnyčia, aš turiu daugybę dovanų, kuriomis bažnyčia naudojasi, o kartu turiu ir žaizdų. Turiu daugybę brolių seserų, o kartu turiu ir atsakomybę padėti jiems sunkioje valandoje. Ir ta širdis tokia, jinai tampa jau ne individualistinė, bet kiek galima tokia artimesnė. Taigi bažnyčia kviečia tokiam nuolatiniam atsinaujinimui įsisąmoninti, kas mes esame per krikštą, kas mes esame turėdami vieną misiją, vieną atsakomybę turime kartu, vieną misiją, darome sprendimus toj pačioj dvasioje. Taigi viskas kalba apie vienybę. Geras žodis būtų tada sinodalumas, tai yra vieningumas, vieningumas būti vienoje bažnyčios dvasioje.
Jūs girdite Marijos radiją.
O tada kokia mano ta pasauliečio atsakomybė toje bažnyčioje? Ar ne, lyg įsakymuose to nėra ir yra?
Bažnyčia tikrai ragina ir yra tokie ir dokumentai, ypatingai čia turbūt tiktų labai skaityti iš naujo antro Vatikano nutarimus. Jau 60 metų po visų tų įvykių.
O jeigu neskaičius?
Vat, reikia paskaityti, atrodo, jau čia senovė, bet vis dėlto mes dar net nepradėjome, o gal labai mažai pradėjom gyventi tais nutarimais. Paskaityti katekizmą, kur parašyta pasauliečių vieta bažnyčioje. Jeigu grįžtant prie antro Vatikano, ten irgi visas dokumentas paskirtas pasauliečių vieta bažnyčioje. Ir tą paskaičius galim suprasti, kad aš esu tikrai geriausias tad turbūt apibūdinimas, esu bažnyčios kūno narys, Kristaus kūno narys. Kaip visas kūnas manim rūpinasi, taip ir aš visų kūnų turiu savo vietą ir savo užduotį, savo garbingumą. Ir va, tas tikrai prabudusi sąmonį, kad aš esu bažnyčia, aš esu visur jau bažnyčios pasiuntinys, ne mano kaip tikintis, nesu jau vienas. Tiek ir mane paremiam, bet ir aš skelbiu dalykus jau visos bažnyčios, ar net ir pasauliečiai netikintys, jie labai labai taip ir aiškiai sakoma, tai kokie tie tikintieji. Būtent daro sprendimą iš vieno žmogaus kažkokio pasireiškimo, nes mes tikrai nešiojame tokią didelę atsakomybę, o kartu ir didelį užnugarį turime visos bažnyčios. Ir kokia tada va ta pirmiausia užduotis, tai augti kaip tikinčiajam savo aplinkoje, priimti dovanas, savo pašaukimą, įsisavinti savo ir bažnyčia kaip moko šventų rašto žodžius, kad kiekvienas narys turi ypatingą dovaną. Ir kaip dovaną, kaip pašaukimą, tada vat, būti šeimos nariu savo pašaukimo laipsnyje ir pavyzdį rodyti krikščioniško šeimos, kaip darbuotojo savo darbe, rodyti, kad tikrai vertybės ir dorybės yra krikščioniškos ir gyvenamai įsakymais ir Dievo valios vykdymu. O taip pat viešpats kviečia vis labiau augant rasti tikrai tą ypatingą unikalų būdą. Ir ko gero šventieji būtų geriausias pavyzdys, kaip jie savo aplinkoje, savo istorijoje ypatingai išvystė kažkokią misiją ir buvo palaima labai daugeliu ir net po mirties savo vis dar lieka palaima, nes išvystė savo ypatingą va, tą misiją, savo dovanas, jungėsi su kitais į bendrą darbavimuose. Taigi, realiai atsakant, tai gyventi savo pašaukimu, krikščioniškai gyventi savo pašaukimu, siekiant šventumo savo ir savo artimųjų bažnyčios.
Minite augimą ir dovanų priėmimą. Gal galėtumėt pakomentuoti, kaip augti ir kaip priimti tas dovanas?
Tikrai bažnyčia šitoj vietoj labai turtinga yra. Sakramentinis gyvenimas, bendruomeninis gyvenimas ir šventųjų paliktos patirtys. Kiek daug gali skaityti apie šventųjų gyvenimus, kiek jie daug palikę patirčių, dovanų ir visa tai yra mūsų bažnyčios dalis. Mums reikia tuo gyventi, tame atsinaujinti, tikrai būtina tikinčiajam būtina įsijungti maldos grupės, į dažnesnį bažnytinį gyvenimą. Tikrai viskas yra labai susieta bažnyčiai. Jeigu tikintieji turi troškimą, tai viskas ir vyksta. Jeigu troškimo neturi, viskas, sakys, nieko čia nevyksta toj bažnyčiai. Bet jau vien tik tai, kad esame pakrikštyti, jau vien tik, kad esame pakrikštyti ir per krikštą gavę malonės, jos negali mumise likti bergždžios. Tikrai žmogus besimelsdamas, Dievo dvasios skatinamas, jisai žiūrėk, kažkam vis tiek paskelbė naujieną gerąją, kažkas su kažkos bendradarbiauja, kažkame Dievas randa kiekvienam tą ypatingą būdą veikti. Todėl svarbu pirmiausia per maldą, per sakramentus, per dorybių augimą aukti ir atitinkamai tada jau asmeninis gyvenimas tampa vis svarbesnis ir kitų žmonių gyvenime ir bažnyčio šalies gyvenime.
Teigiate, kad aš esu bažnyčia, bet ir kalbate apie fizinę bažnyčią. Kaip turiu rūpintis tą fizinę bažnyčią ir kaip galiu prisidėti? Ar ne vien tik turiu galvoje fizinėmis ar ne aukomis?
Jo, bažnyčia turi savo visą mokymą, visą eilę ir kanonų teisės, kokios yra privilegijos ir kokios teisės ir kokios atsakomybės tikinčiųjų. Ir iš katekizmo mes žinome, kad yra tam tikri įsipareigojimai tikrai remti savo bažnyčią tiek finansiškai, tiek savo ir tarnystę, savo buvimu, savo rasti vietą bažnyčiai ir čia irgi turi suderėti ir klebonų, kitų atsakingųjų vizija ir atvirumas su tais, kurie norėtų prisidėti ir auginti struktūras, kad bažnyčia vis daugiau rastų erdvių kiekvienas tikintysis. Taigi, iš tikrųjų turi atsiliepti žmogus į pašaukimą prisidėti prie bendro bažnyčios gėrio ir bendradarbiauti, galbūt per tarnystės, per kažkokias tai veiklas, per kad ir paprastą dalyką tvarkos palaikymo, švaros ir ar tiesiog jau piniginis dalykas jau savaime suprantamas ir bažnyčiai neliepia dešimtinės mokėti, kaip kad buvo Senajam Testamente. Bet sąmoningas krikščionis vis dėlto eina į tą pusę, kad tikrai, kodėlgi iš tos gerovės, kurią Dievas tiek davė, negalėčiau pasidalinti tai, kas yra įprasta mano gyvenime. Ir šitoje vietoje irgi reikalinga išgyjimo visiems bažnyčios nariams. Tiek tiems, kurie atsakingi ir kažkur tai galbūt padarė blogus sprendimus, užkirto iniciatyvas, tiek ir paprastas tikintysis, kuris kažko įsigando, kažko tai suabejojo, ar jisai gali čia kuo prisidėti. Iš tikrųjų, kai dvasia veda, visi yra vedami, visi yra dievų vaikai ir tokiu būdu, ir čia galbūt ir esmė yra atsinaujinti, atsiversti bažnyčios gyvenimui, kad nebūtų kažkokio užkietėjimo baimės, kažkokio pozicijų praradimas arba arba gėda, ką pagalvos apie mane, davatka palaikys, darimus, tai tikrai yra toksai raginimas atsiversti. Kodėl reikia laukti kokių nors sunkių laikų, kai bažnyčia persekiojama, arba kai vyksta koks karai, nedaug dieve, ar ne. Kodėl reikia tokių sunkumų laukti, kad žmogus jau negalėtų kitaip, kaip tik tai organizuotis kartu, šauktis Dievo, melstis. Tegu vyksta tai ramybės metu, tegu ta dvasia tikrai įkvėpia, nes alternatyva labai liūdna. Pavieniai krikščionys, kurie vis labiau atšala, susiskaldo, užpyksta, išsiskirsto, išsivankščia. Netokia yra bažnyčios dvasia. Dvasia kviečia atsinaujinti ir jungtis, kurti grupės, kurti iniciatyvas ir nelaukti, kad kažkas lieps ar kažkas finansuos iš šalies. Kiek tik tai įmanoma tikintysis, rodinamas iniciatyvą, parodys precedentą ir atsisakys, o aš seniai svajau tokį dalyką. Tai reikia labiau norėti dalintis, labiau norėti tarnauti ir tikrai ir dovanos tiesiog, kurias turime pačios, tiesiog atsigauna ir patvirtinamos yra.
Tai ar atsivertus, atsinaujinus, galėti bažnyčią ir sakyti sutiktam kunigui, kad noriu dulkes nuvalyti, grindis išplauti ar ne, ir kokią nors grupelę su vaikais ten turėti. Ar teisingai suprantu?
Teisingai. Bet kartu reikia ir žinoti, kad visi esame žmonės ir sužaloti ir įsigandę. Ir gali klebonas nesuprasti iš pirmo karto, bet rodant nuo širdų išbuvimą, išlaukimą savo laiku, tikrai kas tik tai rodo iniciatyvą, tikrai ras būdą, vietą, kaip toliau reikštis bažnyčioje ir tikrai bus ir atgaiva. O kartu reikia ir turėti ir nuolatinį budrumą, kad nepersidirbti, ne tiek įsitraukti į dalykus, tarsi nuo tavęs viskas vieno priklausytų. Yra ir kiti žmonės ir mokėti tą kitą kartą sakyti ir ne, sakyti, mokėti ir pamatyti, kad tarp veiklos ir kontemplatyvumo turi būti irgi išlaikyta pusiausvyra, nes gali tiek žmogus įveikti, tiek įeiti, kad pamiršti savo sielos reikalus ir tikrai turi būti visada vat, bažnyčia ir kviečia ir asmeninį augimą, ir kartu vienybė tarpusavį. Tai yra dangaus iš tikrųjų paveikslas. Taip yra šventosios dvasios veikla. Kiekvienas žmogus asmeniškai pilnai auga ir tampa asmenybė, tampa tikrai viešpatyje tikrų integruotų žmogumi, o kartu ir atsiveria kitiems, atsiveria bažnyčiai ir Dievui, kad siekia to bendros dvasios, bendro gėrio, bendro tampa bendra valia, tampa šventa, tampa bažnyčia, tiesiog yra namai, bažnyčia yra šeima, bažnyčia yra ta vieta, kur galiu rasti ir save, ir kitus.
Intencijoje minima, kad reikia skatinti kunigų, vienuolių bei pasauliečių įsitraukimą, ar ne, į tą bendrystę. Pasaulietį kaip ir galiu skatinti, ar ne, bet kaip man paprastai moterytei būnant skatinti tą kunigą ir vienuolį, tai bendrystį.
Kadangi pirmiausiai kalba eina apie maldą,
taip.
Tai malda palaikyti kunigus vienuolius, kokia yra svarbi misija, tikrai kyla tokios ir vienuoliai organizuoja ir viskupijos organizuoja būtent maldą už kunigus, maldą už vienuolius, nes daug duota dovanų paprastai ir daug bus pareikalauta. Iš kiekvieno daug duota ir daug pareikalauta, taigi yra ir atsakomybės yra didesnis ir tada ir pavojai ir pagundus. Iš tikrųjų mes esame dvasinė kovoje. Jeigu nebūtų dvasinės kovos, tada maldos ir nereikėtų. Sau visi myli, visi, kaip sakant, geri, bet yra kur daug gėrio, kur galimybė augti, ten bus ir didelės pagundos, ten bus ir piktosios dvasios noras sužlugdyti šventus dalykus. Todėl ypatingai reikia melstis už savo kunigus, už savo vienuolius, už vyskupus, už visą vadovybę, tą regimą bažnyčios vadovybę, kad galėtume saugiai keliauti per pasaulį, per amžius ir tikrai klestėjimą bažnyčia turėtų būtent dvasinį klestėjimą augtų, tikėjime būtų tikrai įrankis pats geriausias vykdyti Dievo valią. Nes kitaip gali būti visi tokie apmirę, pavargę, tokie išsekę, be pašaukimų, be toks dalykas, žmonių tai daugėja pasaulyje, o kunigų mažėja, nes pašaukimų mažai. Kodėl? Dėl to, kad nupiešia tokia kunigystė kaip kažkokį baubų pasaulį, kažkas ten tokio siaubingo, juodo ir tik mažytė viltis, kaip ta koloratkė balta spindi tolumui, o viskas yra juoda, juoda ir baisu. Ir nieks nenori savo vaiko atiduoti, nieks nenori savo, nes galvoje, norime mes dar anūkų turėti, tarsi tai būtų pagrindinė gyvenimo laimė turėti anūkų. Netiduoda Dievui, nepaukoja savo vaikų, neragina jų tapti kunigais vienuoliais. Ir tada gaunasi toks, kad jūs duokit mums gerų kunigų, vyskupai, raskit kur norite. O mes savo vaikų jokių būdų neduosim. Tai va šitą dalyką, kad gydyti, tai tikrai melstis už kunigus, už vienuolius, suprasti, kad kyla iš tų pačių šeimų, iš tų pačių sužeistų šeimų, iš tų pačių tos pačios aplinkos, o kartu prašyti, kad ir mano vaikai taptų vat, kunigai, vienuoliai. Visam tam reikia didelio investicijų, daug maldų, daug paukojimo. Šventame rašte ir matome, kad didieji pranašai atėjo iš tėvų pasiaukojimo, iš tėvų atsidavimo Dievui visiškai. Ir todėl taip tas pats turi vykti. Ir kad bažnyčia turėtų ganytojų, turėtų tų matomų vadų, kad galėtų tas bažnyčios funkcijas atlikti, kaip sakramentų teikimas, kaip dvasinis palydėjimas ir kiti dalykai, kurių reikia kiekvienam tikinčiajam.
Intencijos komentare teigiama, kad esame visi vienodi ir kad kunigai, dvasios tėvai, jie nėra aukštesni. Tai kaip tada su tais sakramentais ir kas tas ganytojas?
Iš tikrųjų, mūsų tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas ir yra taip surėdytas paties viešpaties Jėzaus, kad kiekvienas yra Kristaus kūno narys. Kiekvienas turi savo vietą Kristuje ir kiekvienas aukoja dvasines aukas. Jo malda skaitosi visiškai. Jo pasiaukojimas skaitosi visiškai. Jo galia pašventyti savo gyvenimą ir kitus pašventyti tikrai yra per Kristų ypatingas. Tačiau mūsų bažnyčia yra ir žmogiška bažnyčia, ne tik dvasinė bažnyčia, bet ir žmogiška. Ir mums reikia tvarkos, reikalinga, kad būtų tam tikra tvarka, pagal kurią mes išliekame bendrystį. Reikalingas paklusnumas. Šituo atveju vietiniai bažnyčiai, tikintieji paklūsta vietiniam vyskupui. Ir dėl to mes esame katalikai, esame krikščionys. Nes mums reikia išlaikyti bendrą tikėjimo turtą, mums reikia išlaikyti ir bendrą maldos liturgijos šventimą, kad jis būtų neiškraipytas, o tą atsakomybę neša vyskupai su savo pagalbininkais kunigais. Ir jie kaip regimas ženklas yra mūsų kiekvieno vadinamo karališkos kunigystės, karališkos pranašystės atstovo regimas ženklas ir būtent tokiu būdu sutarėm ir turime vienybę, nes tikrai gyvename ne vien tik tai iš tos vienybės, kurią turime iš Jėzaus ir meilės, bet yra ir piktoji dvasia, kuri mielai nori sugadinti viską. O Jėzus susirinko apaštalus ir juos įgaliojo, ką surišite žemėje, tas bus surišta, ką atrišite, atrišite, davė atleidimo galę, sakramentų galę. Ir ačiū Dievui, kad tokių yra žmonių ir melstis, kad tikrai tai nėra kažkokia galia, kuri laikytų žmogų virš. Tikrai reikalavo didelio atsidavimo ir pasiaukojimo. Ir galbūt dėl to ir dabar bijoma eiti ir į kunigus, ir į vienuolis, o dar ir į vyskupus dar labiau bijoma. Jeigu anksčiau dar kas nors siekdavo, tarsi garbės titulo kažkokio, tai dabar daugelis bijo būti vyskupu, nes atsakomybės yra tokios didelės ir ne tik prieš bažnyčią, bet visas pasaulis kažko tai nori iš regimos valdžios ir visi savo užgaidas, norus, o gal ir teisėtus poreikius tiesiog nukreipia, o iš kur gauti tiek jėgų ir todėl ir kviečiame melstis. Jeigu ir mums tiek daug pas kokiems nors pasauliečiams, eiliniams tikintiesiems nereikia daug nešti bažnyčios vargų, tai mažų mažiausiai melstis už tuos, kurios skirtingų būdų neša tos vargus.
Dėkoju už atsakymus. Turėtumėm turbūt labai trumpai apibendrinti spalio mėnesio intenciją, einant į laidos pabaigą. Ir pasakyti, kaip tada melstis trumpai, turbūt, ko prašyti.
Taip, primenam, kad tikrai melžiamės ir aptarinėjame popiežiaus intenciją skirtą spalio mėnesiui už bendrą misiją sinodinio gyvenimo stiliumi, kad kiekvienas tikintysis, ar jis būtų kunigas, vienuolis ar pasaulietis, išgyventų bendrystėje vieni su kitais savo būdu, pašaukimą, savo vietą bendroji misijai ir prisidėtų prie tos misijos savo brandą ir savo gyvenimu. Ir čia tada kviečiama būtent, kad kiekvienas būtume sąmoningas, tikintysi savo laipsniu, savo būdu, savo aplinkoje, kad esame, nešame bendrą misiją, o taip pat esame įpareigoti kasdien melstis už šitas popiežiaus nurodomas intencijas, kurios liečia viso pasaulio ir bažnyčios misijas, kad turėtume bendrą vieną širdį, vieną nusistatymą, ne, kiek galima būtume bendrystė, o nesusiskaldę, vienoje mintyje, vieno Dievo vedami. Tai ir pakvietimas, melskimės popiežiaus intenciją, pasiaukojant Jėzaus širdžiai, sukalbant kasdienius poterius. Ir tikrai ir patys auksime ir kitiems padėsime aukti šitoje dvasioje.
Tai dėkoju už pokalbio Marijos radijo klausytojams. Primenu, kad šiandien studijoje viešėjo kunigas vienuolis jėzuitas, popiežiaus pasaulio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, o jį kalbina savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju klaususiems.